Book 2
22
22
Small talk, chiacchiere, 3
Гутарка третя.
Lei fuma?
Ви курите?
Una volta fumavo.
Раней так.
Ma adesso non fumo più.
Але тепер я больш не куру.
La disturbo se fumo?
Вам не буде замінать, коли я закуру?
No, affatto.
Ні, зусім ні.
Non mi disturba.
Мені гэта не замінає.
Beve qualcosa?
Вип'єте что-небудь?
Un cognac?
Коньяку?
No, piuttosto una birra.
Ні, лепш пива.
Lei viaggia molto?
Ви шмат подорожничаете?
Sì, di solito sono viaggi di affari.
Так. Часцей за ўсё гэта камандзіроўкі.
Ma adesso siamo in vacanza.
Але цяпер мы прыехалі сюды на адпачынак.
Che afa.
Ну і спякота.
Sì, oggi fa veramente caldo.
Так, сёння сапраўды горача.
Andiamo fuori sul balcone.
Давайте выйдем на балкон.
Domani c'è una festa.
Завтра тут будзе вечарына.
Ci viene anche lei?
Вы таксама прыйдзеце?
Sì, anche noi siamo invitati.
Так, нас таксама запрасілі.